Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune în cadrul căreia studiem un nou ciclu de studii, pregătire pentru timpul sfârșitului. În cadrul acestui nou ciclu de studii, am discutat săptămâna trecută despre cartea profetului Daniel, a fost un studiu introductiv în primele 6 capitole ale acestei cărți a Vechiului Testament, iar astăzi vă aducem în atenție un studiu introductiv al cărții Apocalipsa din Noul Testament. Motivul acestei abordări este simplu. Cele două cărți, deși scrise la câteva secole distanță una de cealaltă, sunt înrudite prin tematică. Ambele prezintă descoperiri profetice despre viitor, un viitor care pentru noi deja a devenit trecut sau prezent, iar ce viitor a mai rămas să se împlinească din aceste cărți vom vedea pe parcursul acestor emisiuni pe care sperăm să nu le ratați. Astăzi discutăm despre Apocalipsa împreună cu următorii invitați. Este vorba despre domnul Iacob Pop. Bine ați revenit, domnule pastor!
Vă mulțumesc!
Cu doamna Alina Badea, bine ați revenit și dumneavoastră.
Mulțumesc de invitație.
Și cu domnul Adrian Neagu, bine ați revenit.
Cu plăcere.
Sunteți o echipă de la editura Viață și Sănătate, editura care publică ghidul nostru de studii. Poate vreți să ne spuneți ceva despre el și despre conținutul lui de acum încolo, pentru că până la această emisiune deja cunoaștem conținutul.
Da, ghidurile acestea de studii sunt folosite la nivel mondial în Biserica Adventistă. Cei mai mulți dintre ascultătorii noștri sau telespectatorii noștri probabil că obțin aceste ghiduri pe bază de abonament la începutul anului, dar se poate face abonament și pe parcursul anului, dacă cineva dorește. Și, de asemenea, ele mai pot fi găsite prin comandă la editură, la cea mai apropiată biserică adventistă sau în rețeaua de librării Sola Scriptura.
Să înțelegem că aveți un site pe care oricine îl poate accesa. Aveți acolo adresa de contact.
Exact. Da? Da. De obicei nu tipărim foarte multe în afara abonamentelor, așa că încurajăm de fiecare dată să se facă abonament la aceste ghiduri de studii și cred că de fiecare dată cei care le studiază sunt îmbogățiți de ceea ce descoperă în ele.
Mulțumesc! De ce o asemenea tematică? Pregătire pentru timpul sfârșitului. Sună cam prăpăstios, sună cam amenințător dintr-o anumită perspectivă.
Din contră, sună chiar foarte bine. Că tot vine sfârșitul și dacă nu ești pregătit, atunci e o problemă, dar dacă te pregătești din timp, nu poate fi decât fericire și împlinirea așteptărilor pe care le ai legat de sfârșit, de partea frumoasă a sfârșitului.
Și în ce ar trebui să conste această pregătire despre care ne spuneți și despre care citim și în acest ghid de studiu?
Este un paradox pe care Scriptura îl folosește. A te pregăti pentru timpul sfârșitului înseamnă a fi gata. Spuneam că e un paradox cum să te pregătești și în același timp să fii și gata. Dar atunci când înțelegem Evanghelia, înțelegem că există un moment al întoarcerii la Dumnezeu, există o experiență cu Dumnezeu prin care noi suntem îndreptățiți și suntem socotiți ca și când n-am fi păcătuit niciodată, dar apoi drumul vieții de credință continuă cu sfințirea, un proces în care Domnul Hristos imprimă prin Duhul Sfânt caracterul său în caracterul nostru. Noi suntem gata, dar în același timp ne pregătim, pentru că din zi în zi vrem să fim tot mai aproape de idealul pe care l-a pus în Iisus Hristos în fața noastră.
Mulțumesc! În general, percepția despre Apocalipsa în societate este una care nu are prea mult de-a face sau legătură cu realitatea. Și anume, Apocalipsa ca termen, ca rezonanță în sufletul oamenilor, dă fiori unora. Da? Care este realitatea despre Apocalipsa, totuși?
Eu am descoperit de curând realitatea asta. Sinceră să fiu, când am citit prima dată cartea Apocalipsa, nu am înțeles chiar foarte mare lucru. Este o carte plină de simboluri și mai ales dacă te apropii de ea cu spaima că trebuie să-ți arate ororile sfârșitului, Armagedonul, lupte, războaie, plăgi, revărsare de mânie, poate fi ceva înfricoșător. Când m-am apucat ultima dată de studiu cărții, am descoperit cu surprindere, am citit și am înțeles că așa este, că Apocalipsa nu este o carte despre plăgi, despre războaie și despre distrugere finală, ci este o carte despre Domnul Iisus. Și dacă este schimbată perspectiva, atunci se luminează totul. Dacă vedem fiecare lucru din Apocalipsa, pentru că fiecare lucru din această carte are legătură directă cu Domnul Iisus și dacă îl vedem prin el, atunci perspectiva este schimbată și înțelegerea este alta.
Mulțumesc! Dacă ar fi să rezumați acum la începutul emisiunii mesajul cărții Apocalipsa, orice carte, da, are un mesaj principal. Care ar fi mesajul Apocalipsei?
Mesajul Apocalipsei, descoperirea de sine a lui Iisus Hristos legat de lucrarea pe care o face pentru oameni în vederea finalizării planului de mântuire. Chiar termenul Apocalipsă este înțeles greșit, a fost preluat în sensul de ceva catastrofal ce urmează să se întâmple pentru planeta Pământ, dar în esență Apocalipsis însemnează descoperire. Ceva ce este cunoscut despre Iisus Hristos și despre ceea ce El va face, așa cum spuneam, legat de ultimele evenimente pentru pământul nostru și de recuperare a celor mântuiți pentru împărăția lui Dumnezeu.
Deci ar fi corect, de exemplu, dacă vreo editură, cum este editura dumneavoastră sau alta, dacă și-ar lua această sarcină ca în locul titlului Apocalipsa să scrie descoperirea, ar fi corect? Iată, englezii au scris Revelation.
Englezii, da? Asta mă gândeam, Revelation, da.
Ar fi corect? Am greșit cu ceva? Sau trebuie să păstrăm neapărat Apocalipsa, acest cuvânt care dă spaime și fior, cum spuneam, unora?
Este deja o practică lucrul acesta. Multe limbi, cum spuneați, în limba engleză, este exact așa, descoperirea, chiar așa se numește cartea. Deci, traducătorii au înțeles că trebuie păstrat mesajul dincolo de un termen poate mai greu de înțeles pentru cititori.
Mă gândesc că poate ar avea atractivitate și i-ar determina pe oameni să citească dacă ar fi un astfel de titlu.
N-aș schimba. Aș lăsa Apocalipsa, dar așa cum este Biblia pe care eu am luat-o cu mine, la începutul cărții sunt 2-3 pagini care explică și mesajul, și autorul, și data, locul scrierii cărții și aici se explică și termenul Apocalipsis, care însemnează descoperire, dezvăluire. Da. Și atunci, dacă înțelegi lucrul acesta, poate să rămână Apocalipsa.
De fapt, numele cărții a dat și un anumit gen de scrieri, scrieri apocaliptice, cum este și cartea lui Daniel sau anumite pasaje din Scriptură, Matei 24 și altele. Mulțumesc! Să intrăm în conținutul acestei dezbateri, studiului de astăzi. Dacă ne puteți spune ceva despre structura acestei cărți, ne poate ajuta să știm informații despre cum este ea structurată pentru înțelegerea ei, pentru a fi mai facil de înțeles?
Cred că sunt câteva părți majore. Este adevărat, comentatorii biblici sunt destul de împărțiți cu privire la felul în care cartea Apocalipsei trebuie, eu știu, împărțită. Folosesc împărțit de două ori. Unii văd partea istorică începând de la capitolul 1, alții văd partea istorică încheindu-se după capitolul 3, unde este mesajul către biserici. Dar, în general, comentatorii istoriciști împart cartea Apocalipsei în trei părți. O parte de început, istorică, să-i zicem noi astăzi, în cadrul discuției noastre, până la capitolul 12, apoi o parte centrală a cărții, legată de capitolul 12, alții împart până la capitolul 14, această parte centrală a Apocalipsei, și apoi o parte finală, începând fie de la capitolul 13-14, fie de la capitolul 15 încolo, unde elementele pe care le-am întâlnit în prima parte se regăsesc în oglindă în partea a doua. Rămânând în mijloc acest capitol sau aceste capitole 12, 13 și 14.
Probabil că această parte centrală are o importanță deosebită pentru a fi așezată acolo.
Centrul acestui capitol, care este de fapt centrul cărții Apocalipsa, este Apocalipsa 12 cu 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. E un text care vorbește despre sângele mielului, vorbește despre biruință, vorbește despre cuvânt și vorbește despre moarte. Este, după unii comentatori, textul cheie al întregii cărți a Apocalipsei.
Mulțumesc! Sunt diverse școli de interpretare, ați menționat deja una, istoricistă, da? Școli care fie plasează evenimentele Apocalipsei undeva în trecut, în special în secolul I, altele într-un viitor îndepărtat, nedefinit. Întrebarea este unde ar trebui plasate evenimentele din Apocalipsa, în trecut sau în viitor și de ce? Are de-a face și cu prezentul nostru totuși?
Mi se pare interesantă perspectiva pe care o prezintă ghidul nostru, care l-ați prezentat chiar la început, și care vede Cartea Apocalipsei din momentul actual. Și din momentul actual, nu din momentul când a fost scrisă. Când a fost scrisă Cartea Apocalipsei la finalul primului secol al erei creștine, multe evenimente despre care se anunța erau în viitor. Dar, trecând 1900 și de ani, o parte din aceste evenimente anunțate atunci ca fiind în viitor, acum sunt trecut.
S-au consumat, sigur.
Și prin urmare, ghidul nostru prezintă perspectiva aceasta din care momentul în care ne găsim noi și arată că anumite profeții s-au împlinit, deci este partea istorică și avem un mare avantaj. Putem verifica acuratețea acestor profeții. S-au împlinit ele întocmai așa cum au fost prezise? Și aici e uimirea și încântarea mea să constat că aceste profeții s-au împlinit întocmai. Mai sunt profeții care țin de viitor și care încă nu s-au împlinit. Ori privind în urmă și verificând felul cum s-au împlinit, îmi dă o certitudine și o siguranță legat de ceea ce urmează să se întâmple.
Un fel de garanție că dacă s-a împlinit
categoric
în prima parte, se va împlini de asemenea cu certitudine și în partea a doua.
Și atunci răspunsul meu la întrebarea pe care mi-a spus-o este, da, Apocalipsa este o carte pentru noi azi. Multe din profețiile ei s-au împlinit, o parte se împlinesc acum sub ochii noștri, iar o parte urmează să se împlinească în viitorul apropiat.
Mulțumesc!
Vă rog. Apocalipsa este o carte foarte bogată și s-a afirmat despre ea că este cea mai erudită cu cărțile Vechiului Testament. Face o mulțime de trimiteri la Vechiul Testament. Cineva a făcut un studiu și a zis că sunt în Apocalipsa în jur de 2000 de aluzii la Vechiul Testament, 400 de referințe explicite și 90 de citări din Moise și din proroci. Limbajul folosit este foarte asemănător cu cel al Vechiului Testament. Și structura cărții și felul în care sunt prezentate lucrurile, practic, fiecare este o modalitate de prezentare repetitivă. Aceleași evenimente sunt prezentate din unghiuri diferite și se amplifică viziunea. Și apropo de aspectul practic, aș lua de exemplu numai scrisorile către biserici, partea de la început a cărții. Ele au avut o aplicabilitate la bisericile care existau atunci în locurile menționate, au avut aplicabilitate în istoria bisericii în timp. Și dacă le citim cu atenție, cred că își găsesc aplicații în viața în creștere a credinciosului pe măsură ce se apropie de Dumnezeu, pe măsură ce
îl cunoaște. Personală a creștinului.
La viața personală a fiecăruia, a individului.
Mulțumesc! În Apocalipsa 1 cu 5 citim că mesajul este și din partea lui Iisus Hristos. Este aproape retoric întrebarea pe care vreau să o pun. Cine este eroul principal? Pentru că suntem obișnuiți ca atunci când citim o carte să vedem care este eroul principal. Este un erou colectiv? Un personaj colectiv? Este un personaj individual? Care este El și ce ne transmite prezența Lui în această carte?
Apocalipsa înalță persoana Domnului Hristos ca fiind Cel ce era, Cel ce este și Cel ce vine. Dar această înălțare a Domnului Hristos nu este o înălțare în detrimentul Tatălui, de exemplu, sau nu este o înălțare în detrimentul Duhului Sfânt. Nu e o prezentare omenească a acestei realități a Sfintei Treimi. Domnul Hristos este personajul central al cărții Apocalipsa pentru că El ni s-a descoperit, da? Din cele trei persoane ale Dumnezeirii, El este Cel care a luat chip de om, care s-a făcut asemenea noastră. Dar la finalul cărții, în Apocalips 22:3, și apoi versetul 4, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, scaun de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îi vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Deci descoperirea la final este deplină. Este o descoperire a Domnului Iisus Hristos, dar este în același timp o descoperire a Tatălui și o descoperire a Duhului Sfânt. În același timp este și o descoperire a celor credincioși, pe care acest timp al sfârșitului îi scoate în evidență, după cum noaptea scoate stelele în evidență, aceste evenimente finale îi scot în evidență pe cei credincioși.
Mulțumesc! Deja ați menționat, citând un verset sau în luări de cuvânt anterioare, expresia miel în dreptul Domnului Iisus Hristos. De ce este prezentat în Apocalipsa El ca un miel sau cu metafora aceasta? Miel și de ce, de exemplu, adversarul lui sau diavolul este sub imaginea unui balaur prezentat? De ce acest contrast? Pentru că pare o diferență de forță aici.
Inegală.
Inegalitate, da. Miel, inofensiv, balaur, înspăimântător.
Tocmai armele cu care sunt implicați în războiul acesta, cele două părți sunt diferite. Dacă vrășmașul lui Dumnezeu și al omului, Lucifer, prin minciună, prin instigare, a căutat să înșele, să atragă de partea sa și alte ființe și iată că a reușit și îngeri și oameni, Dumnezeu nu uzează de astfel de mijloace, ci El vrea loialitatea noastră, vrea slujirea noastră doar din dragoste. Și prin dragoste a recâștigat o bună parte din oamenii care au căzut în păcat, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Și Domnul Hristos, prin caracterul Său plin de bunătate, plin de dragoste, reușește să câștige oameni care sunt pe planeta răzvrătită și să-i recupereze pentru ceruri.
Pe de altă parte, simbolurile sunt destul de complexe. Avem și o fiară cu coarn de miel, care vrea să pară un miel, dar vorbește ca un balaur. Avem și un leu, care atunci când se descoperă e de fapt un miel, încercând să descoperim în felul acesta cât mai multe valențe, atât din caracterul Domnului Hristos, cât și din caracterul celor care îi se opun.
Deci, practic, sunt trăsături de caracter acestea, exact. În primul rând. Mulțumesc. Dacă există și un personaj colectiv în Apocalipsa, care este rolul acestui personaj? De ce scrie sau de ce aflăm despre el?
Aș reveni, mă scuzați, puțin la miel. Cred că și cuvântul acesta, acest nume dat lui Iisus face o legătură cu Vechiul Testament, pentru că prin mielul adus ca jertfă de Abel și primit de Domnul, acela a fost prima reprezentare a mielului înjunghiat de la întemeirea lumii, cum spune, sau din veșnicii, așa cum se spune în Biblie. Mielul înjunghiat a fost reprezentat în fiecare jertfă care se aducea la sanctuar. Deci tot timpul oamenii ar fi trebuit să privească spre jertfa Domnului Iisus ca singura soluție de mântuire. Iar numele acesta care este dat aici este o împlinire a simbolurilor care au arătat până acum spre el.
Mulțumesc pentru că ați amintit. Într-adevăr este un simbol care străbate întreaga Biblie, întreaga istorie sacră, de la Abel, da? Și Adam și Eva, practic, nu doar de la
Abel. Sigur că da.
Da? Și până, iată, în ultima carte, Apocalipsa, care ne vorbește despre sfârșitul istoriei.
Și totul prezentat într-un context al sanctuarului, probabil că vom reveni la,
da,
la asta. Și atunci mielul este o prezență firească într-un sanctuar.
Dar și Ioan Botezătorul, după ce l-a botezat pe Domnul Hristos, l-a prezentat și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele.
Da, e foarte interesant că, din câte se cunoaște, Apocalipsa a fost scrisă înaintea Evangheliei după Ioan. Și noi ne raportăm la ceea ce a spus Ioan Botezătorul, ca fiind elementul de bază sau zicerea de la care îl socotim pe Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Dar iată că în Apocalipsa, scrisă înaintea Evangheliei, este numit de mai multe ori
miel. Dar Ioan Botezătorul a rostit aceste cuvinte înainte de a fi scrisă cartea Apocalipsa.
Sigur, numai că Ioan a scris-o.
Iar Ioan a scris-o. A fost ucenicul lui Ioan Botezătorul.
Corect, corect. Mulțumesc. Revin la întrebarea anterioară. Dacă există și un personaj colectiv și care este rostul pentru care apare în Apocalipsa acest personaj colectiv?
Sunt mai multe.
Vă rog.
Personaje colective. Unul este poporul celor credincioși, care apare în diferite forme în cartea Apocalipsei, o gloată pe care nu poate să o numere nimeni, cei biruitori, cei 144.000, cei poftiți la ospățul nunții mielului. Deci sunt diferite simboluri.
Există un simbol și pentru acest personaj colectiv?
Da, o fecioară îmbrăcată în alb, o femeie curată, simbol al bisericii. Și există de asemenea personajul colectiv negativ. Și ei tot mulți, da, toți locuitorii pământului care se vor închina fiarei, care se vor închina balaurului și așa mai departe, simbolizați printr-o femeie desfrânată, îmbrăcată în roșu, care simbolizează biserica apostaziată.
Sau religia decăzută.
Sau religia decăzută.
Tot din ghidul nostru de studiu am mai descoperit ceva foarte interesant, deși m-am ocupat de cartea Apocalipsei și am studiat-o și împreună cu mulți alții am făcut lucrul acesta și este o încântare de fiecare dată să deschid cartea Apocalipsei pentru că este foarte profundă și găsești, mai ales prin perspectiva evenimentelor pe care le trăiești, foarte multe aspecte care le descoperi în cartea aceasta. Dar un personaj colectiv pe care eu l-am descoperit, ținând cont de ghidul nostru, este dat de versetul 3 din primul capitol. Ferice de cine citește, aici este un personaj individual, nu este colectiv, și apoi continuă, și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. O fericire interesantă, cine citește, cine ascultă, cine păzește, dar dacă la primul aspect este un personaj singular, dincolo e personaj colectiv. Unul singur citește și mai mulți ascultă. Cu alte cuvinte, cartea Apocalipsa este bine să fie studiată în grup.
Foarte interesant. Cred că se pretează foarte bine la un studiu de cămin, acasă, în familie sau într-un grup privat, oriunde se poate desfășura acest studiu, la biserică, de ce nu? Da? Cartea Apocalipsei este o carte actuală și bună de
studiat. Și atunci văd personajul acesta chiar identificat în ce ne privește pe noi. Nouă ne vorbește Apocalipsa și despre noi este vorba în cartea Apocalipsei.
Deci primim practic această
făgăduință.
Făgăduință, da. Mulțumesc. În Apocalipsa sunt menționate diverse obiecte de cult, unele. Sfeșnice, tămâie, altar, cădelniță, apoi trâmbițe. De ce sunt menționate aceste obiecte? Pare așa ca într-un ritual, într-o biserică tradițională, cu fumul de tămâie, cădelnițare.
S-a amintit mai devreme. Cartea Apocalipsei are legătură strânsă cu celelalte cărți ale Bibliei și bine spunea cineva că în Apocalipsa se întâlnesc și sunt rezumate toate cărțile Bibliei. Și pentru a înțelege Apocalipsa, trebuie mai întâi să cunoști Scriptura, Vechiul și Noul Testament. Pentru că Apocalipsa reia din Vechiul Testament, de la sanctuar, din serviciile care se săvârșeau acolo zi de zi și care îi ajutau pe credincioșii de atunci să privească înainte, spre momentul când va veni Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, adică Domnul Hristos. Și cartea Apocalipsei le preia și arată că această lucrare care s-a făcut în vechime, în sanctuarul pământesc, este îndeplinită acum de către Iisus Hristos în sanctuarul ceresc, este partea a doua a lucrării. Dacă în prima parte s-a dus ca jertfă, în a doua parte a lucrării sale de la înălțare, Domnul Hristos slujește ca mare preot în sanctuarul ceresc.
Mulțumesc, dar ni se sugerează cumva, prin prezența acestor obiecte, să decorăm bisericile noastre sau să folosim asemenea obiecte în bisericile noastre actuale? Adică tămâie, sfeșnic, altar, cădelniță, trâmbițe. Adică ni se spune în Apocalipsa că acestea sunt obiecte pe care trebuie să le folosim în închinare? Sau ce anume ni se transmite aici?
Aduceți-vă aminte că Domnul Hristos, atunci când i-a arătat lui Moise sanctuarul pe care trebuia să-l facă, i-a spus, ai grijă să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte.
Chipul în sens de model, de proiect.
Chipul acesta a fost interpretat multă vreme ca însemnând machetă, model, pe care Dumnezeu, Domnul Hristos l-a prezentat lui Moise și i-a spus, uite, cam așa trebuie să arate, uite aici curte, așa mai departe. Atunci când ajungem în Noul Testament și găsim în Cartea Evrei imaginea Domnului Hristos ca mare preot, înțelegem că versetul acesta se referă la mai mult decât o machetă. Cartea Apocalipsei lămurește și mai mult subiectul acesta, arătând că Domnul Hristos slujește într-un sanctuar în ceruri, exact așa cum a zis Pavel în Evrei, și că slujirea sa, lucrarea pe care el o face acum în ceruri, se potrivește exact pe simbolurile sanctuarului pământesc. Așa că acel chip care i s-a arătat lui Moise nu era doar macheta, ci un întreg sistem pe care Domnul Hristos îl continuă din momentul în care se înalță la cer și unde slujește cu sângele său, mielul de care vorbeam. De fapt, sanctuarul este cheia cu care putem înțelege Apocalipsa și cu care putem înțelege evenimentele finale. Sanctuarul este un adevăr fundamental al Scripturii și atunci când înțelegem lucrarea Domnului Hristos în sanctuar, înțelegem mai bine și așteptările pe care le are de la noi și timpul pe care îl trăim și evenimentele prin care trecem. Totul capătă o altă dimensiune. Înțelegem Scriptura într-o altă față.
Mulțumesc, am înțeles. Deci, practic, Apocalipsa este construită cumva pe structura sanctuarului, nu în mod literal, ci ca idee. Dar revin la întrebarea anterioară. Ni se sugerează cumva să folosim ca obiecte de cult aceste lucruri menționate în Apocalipsa? Tămâie, sfeșnic, altar, trâmbițe și așa mai departe?
Textul însuși...
De ce da, de ce nu? Vă rog.
Textul însuși arată că sunt niște simboluri. La un moment dat vorbește de niște potire cu tămâie și spune că acestea sunt rugăciunile sfinților. Deci este clar că avem de-a face cu niște simboluri pentru niște realități. Nu neapărat trebuie să avem niște obiecte.
Da, mulțumesc.
În același timp, subiectul este fascinant legat de sanctuar și ne ajută să înțelegem și perspectiva ce urmează, evenimentele finale în lumina sanctuarului construit de Moise după chipul sanctuarului ceresc. Dar dacă privim la sanctuarul ceresc, lucrul un pic se schimbă față de ce era pe vremea lui Moise. Pentru că Moise avea construit sanctuarul cu curtea, era Sfânta și Sfânta Sfintelor. În curte se aducea jertfa, acolo era altarul. În ce privește jertfa adusă de Dumnezeu pentru salvarea neamului omenesc, este jertfa Domnului Hristos și a fost adusă pe altarul Golgotei. Deci, practic, pământul nostru este curtea sanctuarului ceresc. Și în curte nu avem nici sfeșnic, nu avem nici tămâie, ci în curte a fost altarul. Și aici a venit Domnul Hristos și a murit pentru noi.
Am înțeles, mulțumesc. În capitolul 11, versetul 19, scriitorul Apocalipsei, Sfântul Apostol Ioan, spune la un moment dat că templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. De ce există un templu în cer? Înțeleg că pe pământ aveam nevoie să înțelegem noi niște realități cerești, să ni se dea un fel de machetă, cum ați spus, sau manual, abecedar să-i spunem, da? Dar de ce e nevoie de un templu în cer? Care este motivul pentru care se menționează în Apocalipsa lucrul acesta?
Eu cred că este o încercare de a exprima în cuvinte pământești niște realități cerești. Templul este locul unde, locul binecuvântat de prezența lui Dumnezeu. Acolo unde este Dumnezeu, este templul.
Și are tot așa ziduri,
este
camere.
Sensul. Mi se pare puțin absurd să îl limităm pe Dumnezeul infinit la un spațiu delimitat omenește.
De asta am și întrebat, pentru că noi avem nevoie să înțelegem lucrurile în timp și spațiu, dar acolo în cer, care este ideea de templu?
Ideea de templu este,
vă rog,
după.
Este legată de lucrarea de mântuire. La final, în Apocalipsa capitolul 21, atunci când lucrarea de mântuire se încheie și cei credincioși sunt în cer, versetul 22, capitolul 21 spune: în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Deci, slujirea aceasta Domnului Hristos din templul ceresc și prezența templului ceresc este legată de lucrarea de mântuire, de fazele planului de mântuire. Atunci când aceste faze ale planului de mântuire se încheie, la final Dumnezeu este templu, adică prezența sa este cu copiii săi, nu mai e nevoie de un templu, nu mai e nevoie de mijlocire între ei și Dumnezeu. El este cu ei, El este templul lor.
Mulțumesc, vă rog.
Exact acesta a fost gândul care am vrut să îl prezint. Templul acesta ceresc și lucrarea sanctuarului ceresc este necesară datorită răzvrătirii omului, datorită căderii omului în păcat. Iar lecția sau lecțiile pe care le putem înțelege din sanctuar ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem acest plan al Său, să ne încadrăm în El.
Mulțumesc! În relatarea anterioară pe care am menționat-o deja, Apostolul spune că atunci când templul s-a deschis în cer, s-a văzut chivotul. Este ca un lucru pe care el menționează într-un mod extraordinar. Ceva ce de obicei nu se vedea. Ceva ce era extraordinar să apară în vederea oamenilor. Și anume chivotul legământului. De ce apare această mențiune acolo? Ce era cu acest chivot al legământului?
Pentru că este descoperirea lui Iisus Hristos. Acolo se face o descoperire explicită. Domnul Iisus a venit să ne descopere. Chivotul era locul șederii lui Dumnezeu, capacul chivotului se mai numea și milostivitorul sau tronul harului. Deci unde se manifesta prezența lui Dumnezeu, un templu din vechime de pe pământ, la cortul întâlnirii. Dar temelia tronului, ca să zicem așa, dacă capacul era tronul, temelia era legea. Acolo în chivot era legea. Momentul în care a început să se studieze cartea Apocalipsei a fost și momentul redescoperirii cuvântului lui Dumnezeu și al legii care fusese îngropată sub tradiții în diferite feluri.
La ce lege vă referiți mai concret?
La legea lui Dumnezeu, la cele 10 porunci.
Vă întreb nu pentru că nu aș ști, da, ci nu, pentru că e necesar evident, să audă prietenii noștri.
Sigur că da, sigur că da. Însă mi se pare așa de frumoasă descoperirea aceasta pas cu pas. Practic, în fiecare verset al Apocalipsei, cred că găsim câte ceva care ne interesează direct. Și acesta este unul dintre aceste lucruri. În altă parte, Pavel spune că avem intrare direct la Tatăl, deci în Sfânta Sfintelor, unde știm că nu putea să intre decât Marele Preot și intra o singură dată pe an și atunci învăluit în fum, nu avea voie oricine. Muritorii nu vedeau. Am înțeles că atunci când s-au făcut reparații la templu, cei care au lucrat, au lucrat în așa fel încât să nu poată să vadă chivotul. Și acum, dintr-o dată, prin Iisus, este deschis drumul, este deschisă ușa, El se și numește pe Sine Cel care are cheia lui David, care deschide și nimeni nu poate să închidă.
Mulțumesc! Vă rog!
În același timp, cunoscând bine sanctuarul pământesc și ce se întâmpla acolo, și deja doamna Alina a amintit de un serviciu zilnic când se aducea jertfă, și apoi un serviciu anual pentru curățirea sanctuarului, sunt teme foarte profunde. Dacă se deschide templul și este văzut chivotul, însemnează că trecem dincolo de perdeaua din lăuntru. Se face trimitere la fazele lucrării Domnului Hristos ca preot în sanctuarul ceresc. De la înălțarea sa slujește în sfânta, este între sfeșnice, poartă de grijă de biserica sa, dar vine un moment ca și în vechiul sanctuar, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor. Și de la o anumită dată, Domnul Hristos intră în a doua despărțitură în Sfânta Sfintelor, ca dovadă că noi suntem pe final, adică pe ultima sută de metri. Și atunci când Domnul Hristos iese din Sfânta Sfintelor, se închide ușa, noi zicem se închide ușa Harului. Cine este sfânt rămâne sfânt, Apocalipsa 22:11. Cine este întinat, se întinează mai departe. Practic nu mai este posibilitatea să fie cineva salvat dacă nu a beneficiat de Harul Dumnezeu și n-a făcut alegerea în timp cât încă se putea face lucrul acesta.
Mulțumesc! În aceeași carte, Apocalipsa, apar expresii, denumiri, titluri ale Mântuitorului, cum ar fi Domnul Împăraților Pământului sau Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Vreau să ne spuneți ce vor să ne transmită aceste titluri în dreptul Lui. De ce este numit așa? Ce legătură are fiecare titlu cu istoria noastră, cu realitatea? Iată, noi nu mai avem monarhie în multe dintre țările pe care le cunoaștem. Sunt republici, da? Care este legătura dintre aceste titluri atribuite Domnului Iisus Hristos și modul de guvernare în lumea noastră, într-o țară sau alta?
Sunt câteva aspecte care sunt implicate aici. Pe de o parte, titlurile acestea arată autoritatea pe care are Domnul Hristos. Indiferent că împărații pământului pot recunoaște sau nu recunosc, deasupra tuturor stăpânirilor din lumea aceasta este Iisus Hristos. El este împăratul împăraților și imaginea aceasta se va descoperi în mod special la final, atunci când El va veni să-și răscumpere poporul. Pe de altă parte, lucrul acesta are o semnificație specială pentru copiii săi. Mulți dintre ei persecutați de împărații pământului, mulți dintre ei nesupuși acestor împărați ai pământului pentru că li se cereau să facă lucruri pe care împăratul lor nu le-ar fi permis să le facă. Și atunci supunerea lor față de împăratul împăraților i-a făcut să fie nesupuși față de stăpânilor vremelnici. Toate aceste titluri ale Domnului Hristos din Cartea Apocalipsei sunt frânturi din caracterul său, din imaginea pe care el vrea să ne-o descopere. Îl întâlnim ca miel, care este blând, dar întâlnim de asemenea ca un împărat puternic care vine să-și ia împărăția. Nu mai vine cum a venit în Betleem, ca un prunc, ci vine ca un împărat plin de autoritate, ca unul care poruncește. Și în baza acestei autorități pe care a primit-o de la Tatăl, el coboară să-și elibereze poporul. Este o imagine foarte frumoasă.
Mulțumesc! Tot în această notă, ce înseamnă cuvintele, tot titluri sunt și acestea? Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. La ce face trimitere? La ce trebuie să ne gândim în legătură cu el? Sunt tot nume pe care el le poartă sau titluri pe care și le atribuie sau i se atribuie?
Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, este foarte potrivit titlul acesta pentru Domnul Hristos. Mă gândesc cum a sunat în urechea lui Ioan când Mântuitorul vine și se prezintă: eu sunt Alfa și Omega. Gândiți-vă că era singurul supraviețuitor dintre cei 12 ucenici. Era preocupat cu privire la biserică, se gândea ce se va întâmpla cu ea în viitor dacă Domnul mai întârzie să vină. Și Domnul vine și spune: să știi că eu vin curând. L-a văzut Ioan printre cele 7 sfeșnici, adică purta de grijă bisericii sale, și mai spune lui Ioan: eu sunt Alfa și Omega. Nu ești tu sfârșitul, ci eu sunt cel care port de grijă bisericii și trebuie să ai încredere în felul în care eu voi călăuzi biserica.
Mulțumesc! Ar fi corect să spunem ca în contextul nostru românesc, de la A la Z, pentru că noi nu avem ultima literă alfabetului Omega,
da,
ca în limba greacă.
Se transmite și ideea de continuitate. Același Hristos al Bisericii Apostolice este și Hristosul Bisericii Finale. Și atunci, prin corespondență, și Biserica Timpului Sfârșitului trebuie să trăiască așa cum a trăit Biserica Apostolică. Și ar trebui să ne analizăm foarte bine principiile, viața de credință. Este Iisus pentru noi Alfa și Omega? sau este doar omega, sau e doar alfa. El este cel care începe lucrarea mântuirii în noi, el este cel care o termină, dar la nivelul istoriei, el este cel care a început biserica, el este cel care o va duce la biruință. Și biserica lui Hristos de atunci trebuie să fie aceeași cu biserica lui Hristos în timpul sfârșitului și invers.
Mulțumesc, vă rog.
Mă gândesc și la un alt aspect. El este începutul planului de mântuire și el este și încheierea lui, pentru că el îl va aduce la îndeplinire până la capăt, așa cum a fost hotărât de la început, și în sensul acesta el e cel dintâi și cel de pe urmă, cel care are de spus primul cuvânt, cel care a spus, iată-mă că vin, Tată, sunt dispus eu, îmi asum lucrarea aceasta, și cel care va avea ultimul cuvânt când va fi acel, s-a sfârșit, final. Numele sunt așa de frumoase și cred că din fiecare nume al Domnului Iisus din Apocalipsa s-ar putea face un studiu. Pentru mine cândva a fost o problemă cu eu sunt martorul Iisus, martorul credincios și adevărat. Ce fel de martor? Acolo nu era vorba de nicio judecată, de nicio... mi s-a părut ciudat. Abia mă gândesc că poate printre cei care urmăresc emisiunea și-a mai pus cineva întrebarea aceasta la o primă citire a cărții. Domnul Iisus a venit să dea mărturie despre Tatăl. A venit să ne-l descopere pe Tatăl și el spune prin Ioan, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, Tată, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Descoperindu-ni-l pe Tatăl și descoperindu-ni-se el însuși nouă, ne oferă viața veșnică. Deci Domnul Iisus însuși este o descoperire, o apocalipsă, dacă apocalipsa înseamnă așa.
Deci dacă cineva ar pune eterna întrebare, cum este Dumnezeu, răspunsul este simplu. Privește la Iisus Hristos și vei înțelege cum este el. O altă întrebare vine din afirmația foarte clară de la începutul acestei cărți, în versetul 8 din capitolul 1, 7, mă scuzați, iată, el vine pe nori. Ce înseamnă că el vine pe nori?
Mai departe, versetul explică și orice ochi îl va vedea. Deci venirea Domnului Hristos.
Adică va fi foarte vizibil pentru oricine de pe pământ.
Pentru oricine de pe pământ și va însemna încheierea istoriei Pământului pentru oricine. Nu va exista o perioadă după venirea Domnului Hristos în care oamenii să poată să-și continue viața pe pământul acesta, cei credincioși să fie undeva dispăruți, nu știe nimeni nimic de ei. Ci Apocalipsa este foarte clară, orice ochi îl va vedea.
Deci se referă doar la acest aspect vizibil sau la ce ar trebui să se gândească cineva care nu are habar de Biblie, de Apocalipsa, atunci când citește, iată, el vine pe nori. Plutește pe nori sau care e motivul pentru care se spune pe nori?
În Cartea Faptele Apostolilor citim despre înălțarea Domnului Hristos. Ucenicii erau de față și Domnul Hristos s-a înălțat și un nor l-a ascuns de privirea lor. Și îngerii care au rămas cu ucenicii au spus, de ce stați și vă uitați? Acest Iisus va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și ca o împlinire a acestui cuvânt, Iisus vine pe nor.
Deci va fi ceva vizibil, da? Nu va fi o închipuire, nu va fi ceva ecstatic, secret, doar pentru un segment anume de pe pământ. Mulțumesc! Ultima întrebare legată de conținut este cea referitoare la afirmația foarte, foarte evidentă, care apare de la început în Apocalipsa și chiar la sfârșit, iată, eu vin curând. Aceste cuvinte au fost rostite în urmă cu aproximativ 1900 de ani, la sfârșitul secolului I, adică era noastră, sau după Hristos. Prin urmare, ce înseamnă curând?
Există mai multe dimensiuni ale acestui curând. Există, fără îndoială, o dimensiune care ține de planul lui Dumnezeu și de dorința lui Dumnezeu de a se întoarce repede. Lui nu i-a plăcut să fie un timp atât de mare. El nu și-a dorit o perioadă atât de mare să stea despărțit de copiii săi.
Dar, adică și el percepe timpul la fel ca noi, care spunem că au trecut 1900 de ani. Ce mai înseamnă curând?
Noi nu știm cum percepe Dumnezeu timpul. El este în afara timpului, dar fără îndoială că și el își dorește ca să se scurteze timpul acesta de suferință al copiilor săi. Deci întârzie. Scriptura spune foarte clar, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, dar are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Al doilea aspect, ținând cont de veșnicia lui Dumnezeu, anii aceștia, chiar dacă nouă ni se par mulți, în veșnicie, o bucățică, fie ea și de 2000 de ani și de 3000, e totuși o fărâmă din ceea ce înseamnă veșnicie.
Deci Dumnezeu a spus, sau Mântuitorul a spus, eu vin curând din perspectiva Lui sau din perspectiva noastră? Cum să înțelegem?
Noi vom înțelege și din perspectiva Lui atunci când vom fi în veșnicie. Din perspectiva planului de mântuire, El știe exact când este cel mai bine. Iar din perspectiva aceasta generală a planului de mântuire, e curând. Și mai există o a treia dimensiune, dimensiunea personală. În momentul în care cineva își încheie viața, pentru el următoarea clipă va fi clipa în care îl va vedea pe Iisus Hristos venind. Spuneți-mi, pentru Ioan, căruia Domnul Hristos i-a spus că eu vin curând, după momentul acesta, se pare că a mai trăit undeva în jur de 10 ani, aproximativ, când el va deschide ochii. Sau gândiți-vă la Pavel, care spunea noi cei vii care vom fi rămas, și apoi spune, da, acum așteaptă cununa.
Incluzându-se pe sine.
Incluzându-se pe sine și va deschide ochii și îl va vedea pe Domnul. Ce va spune? Doamne, ce repede ai venit. Gândiți-vă că următoarea clipă pe care o vom, următorul gând pe care vom avea în mintea noastră se va lega de ultimul gând pe care l-am avut pe pământul acesta.
Vorbesc de momentul învierii aici.
Vorbesc de momentul învierii. Și atunci, pentru fiecare om, timpul de așteptare este de 70-80 de ani sau, hai, 100 de ani pentru cei mai tari, dacă e să folosim un limbaj al Scripturii, deși Moise zice că până la 80 de ani cei mai tari. Deci, din perspectiva asta, timpul e foarte scurt. Dar cred că toate cele trei elemente trebuie luate în calcul.
Mulțumesc. Privind acum în ansamblu lucrurile, ne-am apropiat de încheierea emisiunii noastre. Care ar fi gândul, ideea principală cu care rămâneți din acest studiu sau poate din dezbaterea noastră pe care am avut-o aici la Școala Cuvântului? Oricare dintre noastre. Dar aștept un răspuns de la fiecare foarte concis.
Sunt încântat știind că cerul este preocupat de pământ și că evenimentele de pe pământ și cele din cer sunt împletite prin lucrarea Domnului Hristos. Deci nu suntem singuri. Iar investiția imensă pe care Dumnezeu a făcut-o pentru pământul nostru, prin jertfa Domnului Hristos, este urmărită atent de către cer și dorește ca să recupereze tot ce poate fi recuperat de pe pământ. Și eu vreau să fiu între cei recuperați.
Mulțumesc! Vă rog, doamna Alina Badea.
Eu mă gândesc la capitolul de început al Apocalipsei, acolo unde Ioan, când a auzit vocea, a căzut cu fața la pământ, când a avut și viziunea. Și atunci Domnul l-a atins cu mâna și i-a spus, nu te teme. Mi se pare o făgăduință așa de frumoasă pentru oricare dintre fericiții care citesc, care ascultă și împlinesc cuvintele prorociei din cartea aceasta. Am înțeles că sensul cuvântului de acolo cu împlinirea e care își pun pe inimă cuvintele de acolo. Mi se pare un lucru extraordinar că Dumnezeul acesta minunat și măreț, care este deasupra timpului nostru, cel pentru care 1000 de ani sunt ca o clipă, ca ziua de ieri care a trecut, ca o nimica, are grijă de fiecare dintre noi și ne spune cu blândețe, ridică-te, haide să-ți arăt ce plan am eu cu tine.
Dar mi se pare o veste bună și pentru cei cărora Apocalipsa le dă fiori. Această făgădință, nu te teme.
Bineînțeles. E normal să ne dea fiori, pentru că aici vedem strigătul plin de dragoste al unui Dumnezeu care nu vrea să renunțe la copiii săi. Dar aș vrea să subliniez încă un aspect. Apocalipsa este o rețetă a fericirii, așa zice. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă. Trăim într-o lume în care oamenii au tot felul de rețete ale fericirii. Iată una pe care o putem recomanda cu încredere. Citește Apocalipsa și vei găsi fericirea. Și al treilea lucru, într-o lume în care de mici oamenii încearcă să arate cât de grozav sunt, cei credincioși au ochi se vadă descoperirea lui Iisus Hristos. Și chestia asta îi schimbă, realitatea asta îi schimbă și îi face cu adevărat fericiți.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră competente și pentru prezența în emisiune. Ca de obicei, vă reamintesc că vă aștept cu drag și într-o altă ocazie să comentăm și alte subiecte pe care le avem aici în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Dragi prieteni, așadar, Cartea Apocalipsei nu este o carte ocultă, ci este o carte revelatoare, o carte plină de descoperiri, iar dintre aceste descoperiri, cea mai mare este cu adevărat Domnul Iisus Hristos. Așa cum am anunțat săptămâna trecută, timp de 3 luni vom oferi un cadou special după fiecare emisiune pentru un prieten care urmărește dezbaterea noastră la televizor sau la radio sau pe internet. Cartea se numește, sau cadoul se numește Cartea Profetului Daniel și Cartea Apocalipsei, pe care o vom oferi doar persoanelor care nu aparțin Bisericii Adventiste, considerând că ceilalți, adică credincioșii adventiști, au posibilitatea să-și o procure fie de la biserica locală, de la departamentul de publicații, fie de la o librărie Sola Scriptura care se află în zona lor, sau de la editura Viață și Sănătate. Puteți intra în posesia ei trimițând mesajul Daniel și Apocalipsa, mesaj scris telefonic, la numărul de telefon 0721-325-120, repet, 0721-325-120, doar mesaj scris, nu apel telefonic, și nu uitați, vă rog, să menționați și adresa poștală la care vreți să vă sosească acest cadou. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot aici, la Școala Cuvântului, și până atunci vă reamintesc să nu uitați să studiați Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!